Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Ej, Jesper, jeg har altså haft en forrygende uge.
Det ved jeg, du har. Fonseca og Lars Løkke er i vælten, og jeg ved, du nyder det.
Jeg nyder det i fulde drag, og altså, det er jo sådan, at en ting, vi jo ikke snakker om så meget i den her podcast, men som vi jo trods alt har nævnt nu og da, det er, at jeg jo er medejer af et lille bitte forlag.
Meget lille, ja.
Jeg har et meget lille medejerskab af et meget lille forlag. Og det her lille forlag har haft et samarbejde med min gamle arbejdsplads, Frihedsbrevet. For Mads Brygger har barslet med udgivelsen af en lille bitte bog.
Ja.
Som de fleste nok har hørt om nu. Men det gør jo det her samarbejde, at jeg har haft mulighed for at læse og ikke mindst lytte lidt med undervejs på Mads Bryggers spændende arbejde med at skrive bogen.
Og det er jo det, jeg ser som at få lektier for, men nyder du at være en del af processen og få lov til at læse bogen tidligt?
Lige i det her tilfælde har det simpelthen været en kæmpe fest.
Jeg må også give dig, det er en særlig historie at få et indblik i.
Ja, også fordi der jo, den er jo baseret på alle de her altså timevis skjulte optagelser, og det har bare været helt ekstremt fascinerende at sidde og lytte til. Men for dem, der ikke skulle have hørt, hvad det hele handler om, så er det jo fordi, at Mads Brygger har fået adgang til timevis af skjulte optagelser, som Mike Fonseca optog i Fonsecas sidste dage som folketingsmedlem for Moderaterne. Da rygterne begynder at gå om, at Mike Fonseca har et forhold til en 15-årig pige, der starter simpelthen det mest fordækte og beskidte spil om at få ham til at aflevere sit mandat tilbage til Moderaterne, i stedet for at han går hen, ligesom alle andre, og bliver løsgænger.
Og det er også ret vildt, at Mike kan optage de her samtaler med Lars Løkke. Det er jo fordi, han forsøger, tænker jeg, at gå fra skandalramt politiker til whistleblower.
Ja.
Og jeg køber den ikke. Jeg ser mere Mike som typen, der tænker, okay, så I tror, jeg er galt på den, så skal I fandme se de andre, jeg tager dem med ned i faldet.
Uanset hvad, så optager han jo altså bare nogle af de allergrimmeste øjeblikke. Og det gør jo så, at sådan nogen som os kan få glæde af at høre, hvordan man rigtig ordner det beskidte vasketøj inde på Christiansborg. Og det må jeg indrømme, det kan jeg bare godt lide at mæske mig i.
Ja, fordi vi ved jo alle sammen godt, at Lars Lykkes moralske kompas bare er en nål, der snor rundt i høj fart. Men det er det første gang, jeg i hvert fald føler, at jeg får lov til at være fluen på væggen.
Ja, fordi du fik jo bogen af mig i går.
Ja.
Har du fået læst i den?
Jeg tror næsten, jeg er nået igennem.
Okay, jeg er meget spændt på at høre, hvad du synes.
Jeg kunne rigtig godt lide den. Allerede på side 22, der er jeg sådan fuldstændig revet med, og det er tidligt for mig.
Okay.
Der skal meget til. Og det afsnit, jeg falder for, jeg kan bare lige læse højt.
Mm.
Da Mike Fonseca kørte hjem fra mødet i kælderen, var han så bange og forfærdet, at han ifølge mine notater ikke kunne holde på rattet. Flere gange måtte han køre ind til siden, fordi han græd så meget, at han ikke kunne styre bilen. Til mødet havde Lykke sagt til ham, at han kunne vælge mellem det lille brag og det store brag. Kabang eller kabung.
Kabang eller kabu.
Sådan havde Lykke formuleret det, ifølge Fonseca. Og det er jo her, Bond-filmen starter.
Ja.
Mads Brygger skriver ikke noget om, hvorvidt Lars Lykke sidder og ærer en hvid kat, men det forestiller jeg mig.
At han kigger ham dybt i øjnene, imens han sidder med fingerringen på alle fingrene, og ærer en lille pelset kat, og stiger ham dybt i øjnene.
Det er jo en direkte trussel, som jeg ser det. Vil du have et lille kabang eller et stort kaboom?
Hvad vil du egentlig selv helst have?
Jeg foretrækker altid at gå ud med et stort brag.
Ja, det gjorde Mike Fonseca også ved historien vide.
Jeg forestiller mig faktisk, at det også var derfor, Mette Frederiksen gik fra 2-5% af BNP til militæret.
Ja, det var hun valgte det store kaboom.
Ja.
Noget af det, som jeg er allermest vild med, det er, at Mike Fonseca han har turt gøre det her. Altså, han er 28 år, han er ikke opflasket i politik, han kommer direkte fra et job som sygeplejerske. Så, altså, da Lykke tror, at han lige kan bestikke ham med lidt penge, for at få ham til at forsvinde og aflevere sit mandat til Moderaterne på vej ud af døren, så siger han altså bare, pænt nej tak, og optager jo et helt lortet og udgiver det så sammen med Mads Brygger. Så skal man da alligevel være lidt frisk.
Det er lidt over grænsen, men det viser også, hvor god en forhandler Mike faktisk er. Ja. Fordi han jo går fra 4 måneders løn til 6 måneders løn. Det er en stigning på 50% efter min hovedregning.
Men altså bare lige for at give et kort resume af, hvad det er, Moderaterne forsøger at tvinge ned i halsen på Mike Fonseca, så er det en aftale om, at han i stedet for at blive løsgænger, så trækker han sig fuldstændig fra Folketinget, mod han så til gengæld får, ja, 6 måneders løn. Og det svarer så til ca. 370.000 kroner. Og det er jo her, det bliver lidt saltet. For Mike Fonseca er jo ikke ansat af Moderaterne. Han varetager et hverv som folketingsmedlem, som han jo er blevet valgt til, og hvor hans løn, den jo så kommer fra Folketinget. Der er vist ingen, der synes, at det her, det ser særlig kønt ud. Der er eksperter, der endda peger på, at det her, det kan være ulovligt. Men i stedet for, at jeg sidder og tegner den her aftale op, eller måske bedre kalde det en studehandel, så kan vi jo lige lade Lykke gøre det selv. For han laver faktisk et rigtig flot opsummering af rævekagen, som han har siddet og bagt. Jeg har lyst til lige at nævne inden, at optagelsen er fra et mødelokale i kælderen på Hotel Guldsmeden i København, hvis det hele ikke lød suspekt nok i forvejen. Men lad os gå ombord i det.
Men hvis det er det, der skal til, så har vi nu 3 elementer. Du melder dig ud i Folketinget med henvisning til, at det gør du personligt grund. Det begynder du ikke at forklare nærmere. Det er fordi, at jeg er lige der, at det gør det bare, og det skal du ikke få regnskab for. Og vi tager det bare ned og siger, at det kan jo stå, hvad Mike han har valgt, og det tager vi til efterretning. Så sætter vi Peter og bærer med det samme.
Ja.
Altså med det samme, ja. Så I kan forberede på en situation, hvor det springer med penge på os alle sammen.
Mm.
Så er vi enige om, at dig skal have adgang til noget psykologhjælp, og hvem og hvordan, det er noget, vi finder ud af, og det er noget, I ultimativt bestemmer. Og så er vi enige om, at du får løn i 6 måneder.
Ja.
Og så er vi enige om, at hvis vi får gjort det her med det samme, så er der ikke nogen bombe, der er eksploderet, at vi skal ikke tage stilling til, at du har brugt noget code of conduct, fordi du allerede vil komme ud af Folketinget, så er du medlem af partiet. Med alle de muligheder, det giver. Vi kan ikke love dig nogen politisk karriere, men vi kan love dig, at vi heller ikke siger, at du ikke kan få nogen.
Hold kæft, han er en dårlig spion. Sidder han og klør sig på mikrofonen hele tiden?
Ja, han skal lige lære at lave skjulte optagelser. Hvis Mads Brygger vil bruge ham til en sæson 3 af Den Sorte Svane, så skal Mike lige lære at bære et skjult kamera.
Det vil være en rigtig god idé.
Men altså, det der altså står klart, det er, at Mike Fonseca, han får psykologhjælp til ham og hans kæreste. Han får tilknyttet en fyr, der hedder Peter. Det er Peter Arnfeldt. Han er kendt som mørkets fyrste, en rigtig fæl spindoktor. Så får han de her 6 måneders løn. Og så kan han også forblive medlem af Moderaterne. Lykke, han ser igennem fingrene med, at der er brudt den her code of conduct, hvor i der står, at man ikke må være kærester med børn. Og han vil heller ikke udelukke, at han kan stille op til kommende valg. Altså, han kan blive valgt igen for Moderaterne.
Det er det lille kabang. Jeg vil nærmest sige, det lyder som en fuser.
Ja.
Han maler virkelig en dør i guld her. Det er svært ikke at gå ind ad den dør.
Altså, det, jeg synes, der er det meget spændende ved det her, ikke? Det er jo, at det er det totale maskefald for dansk politik, eller i hvert fald for Moderaterne og hvordan det foregår derinde. Fonseca, en mand med en teenager i den ene hånd og en udløbsdato i den anden, han bliver tilbudt en gylden faldskærm for at pakke sine sydfrugter stille og roligt sammen og forsvinde i stilhed, men ikke for evigt. Nej, han må endelig ikke føle sig udstødt, for i Moderaterne, der er der plads til alle. Han kan bare forblive medlem, og så kan vi jo bare stille det op på et senere tidspunkt, hvis det her det ikke bliver opdaget.
Jamen altså, forleden der lærte vi jo også, at Henrik Sass Larsen er ikke blevet smidt ud af Socialdemokratiet nu.
Jamen, der skal jo bare rigtig meget til, før man vil skride til sådan noget. Det handler overhovedet ikke om, at Mike Fonseca har gjort noget forkert. Det handler om, hvordan man får det hele fejret ind under gulvtæppet, og hvordan er man forsikret, at moderaterne kan indkalde en suppleant i stedet for Mike Fonseca, og at regeringen dermed kan bevare sit parlamentariske flertal. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille et klip mere, for forud for det her kældermøde, så har Mike Fonseca en telefonsamtale med Lars Løkke. Og her får man et ret morsomt indblik i, hvordan Løkke prøver at skræmme Fonseca til at smutte i stilhed.
Jeg har haft fiskerven, som pludselig blev hængt ud på Ekstrabladet på grund af mig. Han havde ikke en skid med nogen ting at gøre. Han tabte sit hår. Med stress, ikke?
Ja.
At han pludselig blev ude hængt i Ekstrabladet til at være kvotekong, og folk begyndte at vente sig om efter på gaden. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden ikke var mange, der gjorde det. Altså, men han havde den der følelse, ikke? Han gik fuldstændig ned, altså blev skaldet, altså tabte sit hår på stresssyndrom, ikke? Og det kan man jo tage på forskellige måder, afhængig af, hvor stærk man også er, og sådan noget. Du har dine ting at slås med i forvejen. Altså, jeg kan ikke træffe dine beslutninger, men jeg kan sige til dig, Mike, at du er nødt til at træffe en beslutning.
Kaboom.
Du taber håret, Mike.
Vil du gerne være skaldet, Mike? Jeg siger det bare.
Mike, det der store hoved, det vil ikke klæde dig. Jeg siger det bare.
Jamen, jeg taler om, han mister også øjenbrynene. De var nødt til at tegne nogle nye højt i panden på, om han lignede en gammel dame. Er det det, du ved, Mike?
Det er fuldstændig ligesom kemo. Har du nogensinde mødt nogen, der har været igennem kemo, Mike?
Jeg siger det bare.
Det handler om kvotekongen John Anker Hamidner, som åbenbart tabte håret, da Ekstrabladet og andre medier begyndte at skrive om, hvordan kvotekongen havde givet gaver og donationer til Løkkefonden. I en periode, hvor Løkke han så stod bag fiskerireformer, der senere blev kritiseret for at tilgodese netop de her store aktører. Det her kunne jeg på en eller anden måde godt tænke mig at få faktatjekket. Altså, er det rigtigt, at kvotekongen John Anker Hamidner, når han tabte sit hår, da Ekstrabladet begyndte at skrive om ham? Jeg har prøvet at sidde og google billeder af ham, og jeg vil dog sige, og det skal man lige have med, synes jeg, til det her. Han har meget høje tindinger på de billeder, jeg har set John Anker Hamidner. Så måske var det alligevel på vej.
I øvrigt så er det jo fuldstændig en tom trussel, fordi det eneste gode, man efterhånden kan sige om Mike Fonseca, det handler jo om hans hårpragt. Han har et stærkt sæt hår, den mand.
Jo, men det er jo måske netop derfor, at det kan være en effektiv trussel. Altså, det er måske det, han har set, Lars Løkke.
Altså, ja, okay.
Du vil ikke både miste din personlige anseelse, din kæreste og din hårpragt, Mike.
Ej, det er mange ting at miste på en gang, det er rigtigt.
Når man er 15 år gammel, så kan man jo ikke rende rundt med en mand, der er blevet skadet. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til kælderen, for der er også et klip, der på ret kort tid siger utrolig meget om Lars Løkke Rasmussen. Det er fra et tidspunkt, hvor de sidder og taler om, hvordan de her mange penge skal udbetales fra moderaterne til Mike Fonseca. Lyden er jo ikke vildt god, men læg mærke til, hvad Løkke siger til sidst i forhold til at udbetale hele beløbet på én gang.
Jeg kender ikke, det kommer ind på folks dyr også. Jeg fik 300.000 på én gang i perioden.
Hvad er det, han siger? Han vil brænde hele lortet af?
Han vil brænde hele lortet af.
Hvis Lars Løkke fik 370.000 inden jul?
Ja, hvis han fik 300.000 udbetalt på en gang lige inden jul, så ville han brænde hele lortet af med det samme.
Hvad vil han bruge det på?
Jamen, det ved jeg ikke. Men altså, her får jeg behov for lige at indskyde, det er Danmarks tidligere statsminister, vi hører her. Og på en eller anden måde bliver jeg meget glad for, at han endte med udenrigsministerposten i SVM-regeringen. Det havde været grimt at se ham som finansminister.
Også fordi, at alt kommer på tilbud i januar. Det er virkelig økonomisk uansvarligt at brænde det hele af i december.
Ja, på den måde er det også godt, at han ikke er forsvarsminister, fordi han har ingen tydeligvis forståelse for, hvor man lige kan spare lidt. Det er hold da kæft, altså.
Han sad en meget, meget svær samtale med det, der stadig er en kollega, og så får han alligevel behov for at nævne, at hvis han havde 370.000, så ville han fandme brænde lortet af. Han lyder som en ung rapper eller et eller andet.
Ja, man forstår lige pludselig, hvorfor han har haft alle de her bilagssager. Altså det her med, at han skulle have underbukser betalt af Venstre og sådan noget. Altså han har jo simpelthen ikke haft flere penge. Han har stået der sidst på måned, der har ikke været noget at gøre. Han skulle til pressemøde, han havde ikke noget tøj at tage på.
Det er fantastisk at være 61 år gammel, og så bare stadig have lyst til at brænde en masse penge af.
Det sidste klip, vi lige skal høre, det har jeg gemt til sidst, fordi det er min favoritpassage i hele den her bog. De her fire genier, der sidder i kælderen, Det er Ulla Østergaard, som er pressechef, så er det Kirsten Munk Andersen, som er daværende partisekretær, og så selvfølgelig Mike Fonseca og Lars Løkke. De her fire genier, der sidder nede i kælderen, de skal finde ud af, om Mike Fonseca som folketingsmedlem er forud- eller bagudlønnet. Det ved de nemlig ikke. Og det skal de finde ud af for at sørge for, at Mike Fonseca ikke får et skattesmæk, altså sådan, så han ikke får udbetalt dobbeltløn i slutningen af året. Og de beslutter sig for, at de kan finde ud af det ved, at Lars Løkke, han skal logge ind på sin e-boks og tjekke sin lønseddel. Og så udspiller der sig simpelthen det pureste guld.
Hvad fanden er det e-boks, eller hvad hedder det? Er det ikke noget, der hedder det? Ja. Det er så radio, der ligger fartbøder og... Ja.
Altså, hvad er det, der sker her? Ved Lars Løkke ikke, hvad e-boks er?
Nej, det er jo sådan et sted, der ligger jo fartbøder og alt slags lort.
Han er jo digital analfabet.
Det er også godt, han ikke er digitaliseringsminister, hvor man lige fremhæver her.
Wow, det er vildt, at Lars Løkke ikke ved, hvad e-boks er. Jeg ved dog stadig ikke, hvad jeg er mest chokeret over. At Lars Løkke ikke kender e-boks, eller at der sidder fire politikere, der ikke ved, om de er forud- eller bagudlønnet.
Han får altså også sagt her, og det er det, jeg er mest overrasket over, det er så første gang, jeg er over at se en lønseddel. Altså, når man snakker om, hvorvidt politikere de er totalt afkoblet fra virkeligheden, så må man bare sige, at Lars Løkke, han svæver rundt ude i et helt andet univers.
Det er også en af de ting, der chokerer mig mest ved de her optagelser, det er, at Lars Løkke på intet tidspunkt regner ud, at Mike Fonseca optager samtalerne. Især der, hvor Mike Fonseca lige pludselig helt klodset siger til Lars Løkke, jamen Lars, det er jo bestikkelse.
Ja.
Det er jo det samme, som hvis Mike Fonseca havde sagt, Lars, det der kriminelle noget, du sagde til mig den anden dag, kan du ikke lige prøve at sige det igen med en høj og tydelig stemme? Jeg optager det ikke.
Den bider han jo ikke på. Altså han nægter, at det er bestikkelse. Og efter at Frihedsbrevet er udkommet med ja, alle de her optagelser, hele den her bog, så har Britt Bager været ude også at afvise, at partiet har tilbudt Fonseca penge i bytte for hans mandat. Det er jo åbenlyst det, der foregår, men hun har altså været ude og afvise det, og hun siger, at det synes hun faktisk var det helt rigtige at gøre i den meget vanskelige situation, som Mike Fonseca havde bragt sig selv i. Og så siger hun så også, selvfølgelig vil vi gerne undgå, at der kom omtale omkring partiet i den her sammenhæng, men det var faktisk også vigtigt for os, at vi tog ansvar for den meget, meget unge pige, der gik i 8. klasse, at hun ikke skulle igennem en mediehets.
Så Britt Bager siger, at partiet slet ikke kæmpede for at bevare flertal i Folketinget?
Det handlede slet ikke om det. Det handlede mest af alt bare om, at de var bekymrede for den her 15-årige pige.
Jeg var slet ikke klar over, at Moderaterne havde så stort et hjerte. Det er jo ikke det, man hører om arbejdsmiljøet derinde, men dejligt.
Lars Løkke, han har også været ude nu. Efter et døgns betænkningstid, så var han i går på TV2 News hos Søren Libert og gav et interview. Og her der afviser han blankt, at der skulle være foregået noget ulovligt.
Men selvfølgelig er der ikke noget ulovligt i det her.
Men det, selvfølgelig, det siger du, men det er der nogen, der mener, der er.
Ja, men der er nogen, der mener alt muligt, kan jeg forstå. Og det må så, og nogle af mine kolleger på Christiansborg mener også alt muligt. De tænker åbenbart, at den måde, vi bedst kunne have håndteret det her på, da vi vidste, at der er en bombe, der springer herinde for få dage, det var at sige, fint, altså du har vores fulde opbakning, fordi sådan har vi det i vores parti. Man skal da endelig bare indlede seksuelle relationer til skolebørn. Man skal da bare fortsætte i politik, det er slet ikke noget problem. Det må jeg bare sige, det lever ikke op til vores etiske standard.
Det her svar, det synes jeg er det vildeste nærmest overhovedet ved den her sag. Fordi det, han jo faktisk gør i den kælder, Lars Lykke, det er jo at sige, ja ja, det her det er no biggie. Du kan forblive medlem af vores parti. Vi kan lukke øjnene for, at du har brudt med code of conduct. Vi er ligeglade med, at du har været kæreste med en 15-årig, så længe det bare ikke kommer ud. Altså, da han laver den her opsummering på studehandlen med Fonseca, så slutter han af med at sige, og så er vi enige om, at hvis vi får gjort det her med det samme, så er der ikke nogen bombe, der er eksploderet, og vi skal ikke tage stilling til, at du har brugt noget code of conduct, for du har allerede meldt dig ud af Folketinget, så er du medlem af partiet med alle de muligheder, det giver. Vi kan ikke love dig nogen politisk karriere, men vi kan love dig, at vi ikke siger, at du heller ikke kan få nogen.
Som Lars Lykke siger i klippet, så er der alle mulige mennesker, der synes alt muligt. Og det gør han så tydeligvis også selv.
Altså, kan vi lige prøve at høre det sidste af det, han siger på TV2 igen?
Fint. Altså, du har vores fulde opbakning, fordi sådan har vi det i vores parti. Man skal da endelig bare indlede seksuelle relationer til skolebørn. Man skal da bare fortsætte i politik. Det er slet ikke noget problem. Det må jeg bare sige, det lever ikke op til vores etiske standard.
Men det er jo præcis det, det gør, Lars. Det er jo det, du siger til Mike Fonseca. Vi behøver ikke at tage stilling til, at du har brudt noget code of conduct, for du har allerede meldt dig ud af Folketinget, så er du medlem af partiet, og vi kan ikke love dig en politisk karriere, men vi kan love dig, at vi ikke siger, at du heller ikke kan få nogen. Altså, det er godt nok noget klamt spin. Ja, det må man bare sige.
Det, jeg også falder over her, det er, at han blev ved med at holde fast i, at han ikke har gjort noget ulovligt. Det er åbenbart lykkestandarden, og der har han jo stjålet en side ud af Mark Fonseca-bogen i hans forhold til den 15-årige. Han blev også ved med at sige, jeg har ikke gjort noget ulovligt, det er bare moralsk forkasteligt.
Det er rigtigt, det er jo faktisk defensoratet fra dem begge to. Vi har ikke gjort noget ulovligt, så på den måde har de måske alligevel en fremtid sammen. Og her må jeg bare sige, jeg er kun sikker på, at Mike Fonseca ikke har gjort noget ulovligt.
Det bliver spændende at se. Christoffer, hvis jeg kender Lars Lykke ret, så er det et spørgsmål om tid, før den næste lortesag rammer.
Altså, jeg ved i hvert fald, at der på Christiansborgs gange og mange andre steder i mediebranchen osv., der bliver talt meget om, at der er en bog mere på vej. Den har ikke noget med mit forlag at gøre. Men en bog skrevet af Jeppe Søes ekskone Pia Sø.
Wow, har hun også optaget alt skjult?
Jeg ved ikke, hvad bogen indeholder, men jeg ved, at den skulle være særdeles kritisk over for moderaterne at bygge på et stort antal kilder.
At man ikke må sympatisere med gerningsmanden, men jeg har fået ondt af Lars Lykke. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har fået lyst til at redde manden.
Det, man i hvert fald kan sige, det er jo, at hvis moderaterne de ryger ud af Folketinget ved næste folketingsvalg og bliver opløst som parti, jamen så er de det mindste holdt hånden under en nødlidende bogbranche.
Det er en fair pointe, men jeg kan ikke vente så længe. Jeg synes, vi skal redde Lars allerede nu.
Vi skal have ham ud.
Vi kopierer bare Lars' strategi. Mm-hmm. Vi køber ham ud. Han siger selv, det ikke er ulovligt. Vi laver en Kickstarter, en fundraiser.
Vi crowdfunder og køber ham ud af Udenrigsministeriet. Købe hans mandat i Folketinget. Bare få ham langt væk. Men skal vi så også betale for psykologhjælp?
Vi kan godt købe hans mandat, men det bliver for dyrt.
Du vil helst ikke udskrive en blankocheck til Lars Lykke og psykologhjælp?
Nej, nu synes jeg lige, vi skal prøve at holde målene realistiske.
Mm.
Men hvis vi skal gøre det her, så kræver det selvfølgelig, at vi kender Lars' tal. Hvad skal det koste?
Hvor meget skal han have for at sige farvel og tobak?
Præcis, og for at finde Lars Lykkes pris, så har vi jo sat vores assistent Morten til at ringe til moderaterne og bare spørge.
Det er Sikke.
Ja, godmorgen, du taler med Morten.
Hej.
Er det Moderaternes pressetelefon?
Ja, det er Moderaternes pressetelefon.
Ja, godmorgen. Jeg ringer for at høre, hvad Lars Lykkes tal er.
Ved du hvad, må jeg lige ringe til dig? Kan I hurtigt sige det? Vi er på vej ind i et interview. Kan jeg lige få det til at gentage?
Jeg vil gerne lave sådan en indsamling, så vi kan købe Lars Lykke ud. Købe hans moderater.
Du vil gerne lave en indsamling, så du kan købe Lars Lykke ud, eller hvad?
Er moderaterne bare hans mandat?
Hvor ringer du fra?
Verdens klogeste land.
Hvordan synes du selv, det gik, Morten?
Jeg tænker, det er starten på en forhandling. De er ikke kommet med et tal endnu. Det tænker jeg jo, de vender tilbage med snart.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, at hun lægger på, lige da det bliver allermest spændende. Men du skal have ros for, synes jeg, at komme igennem til Moderaternes pressetelefon. Det synes jeg var godt.
Ja, det er en rigtig god start, Morten. Nu er vi ligesom i gang på at prøve at finde det her tal. Har du en plan?
Jeg tænker at prøve at ringe til Lars Løkke og skrive til ham her.
Ja, har du et nummer på ham?
Nej, der kunne måske kontakte pressetelefonen igen. De kommer til at lægge på sidst, men...
Ja, ellers det kan være, Mike Fonseca har et, der stadig virker. Og ellers så må du skrive til Udenrigsministeriet og prøve at få et tal.
Ja, jeg tror, jeg vil bare skyde med spredehavl, så håber jeg, at nogen kommer med svar.
Du kan prøve at søge aktindsigt hos Udenrigsministeriet i, hvad Lars Løkkes tal er.
Jeg kan jo se, at han tjener, eller Udenrigsministeren tjener 1,7 et eller andet, og det er et halvt års løn, så det må være 800 et eller andet tusind.
Ja, der tror jeg, du kender Lars dårlig, Morten.
Ja, det tror jeg ikke, han er til salg for. Jeg tror, han skal længere op. Du kan høre, han har et stort forbrug.
Ja, men man skal jo starte et sted.
Det er super godt, Morten. Så godt, vi, tak for i dag. Og husk, hvor du kommer fra, ikke også?
Jo, jamen, jeg holder benene på jorden.
Godt. Hej. Den danske mand er i krise. I frit fald.
Tal for dig selv.
Vi går ikke til lægen, Christoffer. Vi begår for mange selvmord. Vi elsker Andrew Tate. Vi taler ikke om følelser. Og nu viser den seneste undersøgelse så, at hver fjerde unge mand ikke har nogen at tale fortroligt med. Det er da ufatteligt trist.
Ja.
Og jeg blev faktisk nervøs, Christoffer. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, føler du, at du kan tale fortroligt med mig? Det håber jeg, du kan.
Det føler jeg da sagtens, jeg kan.
Dejligt. Godt at høre. Jeg føler også, at jeg kan tale fortroligt med dig.
Men noget andet er jo selvfølgelig, at jeg nok ikke vil gøre det, altså fordi jeg gerne vil have kompetent sparring til mine problemer.
Au, det bliver jeg ked af, du siger. Men fedt, du siger det. Altså flot, du tager dig mod til det. Jeg tænker ikke, det er nemt.
Prøv, jeg er ikke bange for at tale lige ud af posen, kan du høre.
Men du er jo faktisk lidt en rollemodel for andre mænd, Christoffer, fordi du er handlekraftig med en intuitiv adgang til dine følelser.
Jeg har meget det hele uden på tøjet.
Ja, så det her, det gælder ikke dig, Christoffer, men til alle andre mænd, der ikke vil være ensomme, der gerne vil have nogen at tale fortroligt med, så har TV2 løst den for os. De har knækket koden.
Okay.
Og det handler selvfølgelig om mændene for Bachelorette.
Åh.
De bliver nu holdt frem som rollemodeller for den moderne mand. Det er de blevet i flere år, fordi de er søde, og de er åbne, og de er smukke, og så taler de om følelser. Zetland, de har også kørt en historie på det, hvor de udstiller journalist Anna Libak for tidligere have kaldt de her bachelor for bløddyr. Der stemmer Zetland i med TV2 og siger, hvor er det fedt, at mænd endelig får en positiv fortælling. Det er det, de har brug for. Det er det, mænd skal bruge nu.
Mm-hmm.
Og der blev jeg nysgerrig. Jeg har bare lyst til at tage dem på ordet. Så jeg har kigget lidt på, hvad er det, der skal til for, at alle vi andre mænd også kan åbne op og ture dele ud? Hvordan kan vi blive ligesom dem for Bachelorette? Hvad er det, de kan?
De kan lægge billeder på Instagram og blive influencer.
De kan meget mere end det, Christoffer. Og heldigvis så tænkte Godmorgen Danmark det samme, og de inviterede faktisk 4 af de mandlige deltagere fra Bachelorette i studiet for ligesom at høre dem om, hvorfor har I det så godt sammen? Og det kan vi lige få det første bud på her.
Det er jo også nogle mænd, som der er en caster, der har sagt, certified fed fyr, derfor skal han være med. så det var automatisk et trygt rum, fordi man vidste, at alle er ligesom på en eller anden måde blåstemplet, ikke?
Certified fed fyr.
Jeg kender faktisk ikke det udtryk.
Jesus Christ.
Men det giver jo mening, at der har været nogle caster, der har skabt et trygt rum. Og man kan godt se i Bachelorette, at de er nøje udvalgte. Der er ingen overvægtige med, der er næsten kun hvide deltagere, ingen personer med rabiate holdninger.
Altså, der er jo ingen diversitet i Bachelorette.
Nej, og det er styrken, det er det, jeg ofte mangler, når jeg sidder på Tvejgruse Bierbar i Herning.
Og jo, men altså, 18 mænd og 2 kvinder. Det er altså ikke en kønsfordeling, der går mange steder i dag.
Nej, men det er trods alt stadig et ægte billede på virkeligheden, fordi alle undersøgelser peger på, også tallene fra Tinder i øvrigt, men hver gang man har 50 kvinder og 50 mænd, så vælger 46 kvinder de samme 4 mænd. Det betyder, at de tilbageværende 46 mænd skal kæmpe om de samme 4 kvinder. Og det er jo lidt ligesom i Bachelor, hvor cirka 20 mænd kæmper om 2 kvinder.
Ja, altså en ting er, at der ikke er nogen med indvandrerbaggrund, men det er da for dårligt, at de tydeligvis også har sorteret alle homoseksuelle fra.
Ja, det kan du sige. Det vil måske være en bedre udgave af Bachelorette, og jeg tror faktisk også, der er en enkelt eller to
mener. Det er både racistisk, det er homofobisk, og det afspejler overhovedet ikke befolkningen.
Det kan du ret i, men måske er det også derfor, det virker.
Hvis man skulle gøre det her program rigtig interessant, ikke? Så skulle man indføre et lag, hvor halvdelen af fyrene, der kom ind, var homoseksuelle. Og så galt det ligesom om for de her bachelorettes at undgå at ende sammen med en homoseksuel.
Man ved, det vil gå galt.
Hvis en homoseksuel så alligevel lykkes med at løbe med den sidste rose, så følger der 1 million kroner med.
Det er derfor, jeg godt kan høre, at du ikke er redaktør på TV2, fordi du vil foreslå et program, hvor du vil bede en masse homoseksuelle danske mænd om at skjule deres seksualitet.
Jo, men der er da kun win-win her. Altså, det vil gøre programmet meget mere spændende. Der vil komme et pengeelement, det synes jeg mangler, som det er lige nu. Og det vil give meget mere diversitet i programmet end bare 18 hvide fyre, som kæmper om 2 hvide kvinder.
Jeg føler faktisk, du har en pointe, Christoffer, men lad os gå lige lidt videre, fordi der er faktisk en helt særlig grund til, at de her bachelorer begynder at åbne sig så meget op for hinanden.
En anden ting, jeg vil ændre i det program.
Ja, lad os lige tage det først.
Jeg vil ikke kalde det Bachelorette.
Hvad vil du så kalde det?
Danmarks næste influencer.
Måske også en mere præcis titel. De ender jo sjældent som par.
Men altid som influencer.
Og så går jeg altså videre nu, Christoffer.
Okay,
er det okay med det?
Fair nok.
Fordi der er en helt særlig grund til, at de her bachelor begynder at åbne sig op for hinanden i programmet. Og vi kan lige høre her, hvorfor.
Og der var en masse tilrettelæggere, der vi blev spurgt ind til det hele tiden.
Hvad betød det med de tilrettelæggere? For dem, der ikke lige ved, hvordan det foregår behind the scenes.
Det er, når man, hvis man sidder og laver noget fjernsyn, og altså, hvis vi bliver filmet, og vi siger et eller andet, der er noget med at føle sig gøre, eller et eller andet, så skal vi ud og synkes bagefter. Og så bliver man bliver tvunget til at tage stilling til det her. De som, hvorfor siger du det? Du siger, at Alexander han er rigtig sød. Hvorfor siger du det?
Det er jo her, det går op for mig, Christoffer, at danskere skal jo ikke have ret til en offentlig betalt assistent. Jeg tror, i stedet for, at vi skal gøre kønnet mand til en diagnose, og så tilbyde alle mænd en daglig debrief med en kvindelig tilrettelægger fra TV2.
Ja, det ville måske være meget godt.
Det er ret vildt. Jeg forestiller mig, at hun sidder der med et bingo-kort foran de her mænd, og så spørger godt, hvad har du af traumer? Hvem har skuffet dig mest, din mor eller far? Flere mændene taler også om, hvordan de i bachelor faktisk har valgt at åbne op og fortælle om følelser, de aldrig har delt før.
Okay.
Og det er jo et tegn på sundhed, det der med, at første gang, du deler dine traumer, der i
primetime. Så er det på landstækkende TV. Ja, det er helt klart. Det er det bedste sted at gøre det.
Kan vide, om TV2 har ansat folk til at gribe de her deltagere bagefter, når de sidder derhjemme i deres lejligheder med alle deres følelser og ingen steder at gå hen?
Jo, men de bliver jo heldigvis grebet over på Instagram.
Det er selvfølgelig rigtigt. Et andet godt sted at dele sine inderste traumer. Men det er altså så simpel løsningen er på at blive en mand, der passer ind i 2025. Du skal castes til det, og så skal du have psykologhjælp 24-7. Det er præcis det, som bachelorne beskriver, de har. Og vi kan lige høre her, hvordan rollemodellen Emil lyder her, hvor han lige er røget ud af programmet, og derfor har valgt at skrive et digt til sine nye bedste venner. Til dem, der ikke har set Bachelorette, så det, man skal forestille sig, det er Emil, der læser et digt op foran 14 grædende mænd i bar overkroppen.
Men kære mænd, det er jer, der gør mig ør. Jeg har tabt mit hjerte igen, men jeg har vundet mit hjerte til en ven. En ven. En ven. En ven. Forstår I? Jeg blev ikke en kvindevinder, men I blev mine nye kerneminder. Jeg er ikke normal. Jeg er ikke basic, og jeg vil ikke gøre alt for en hot chick. Men jeg vil gøre alt for jer. For I er en verden værd for mig. Og nu er det tid til, at jeg skal gå min vej.
Nå. Og så bliver man jo alle sammen helt rørt.
Uha. Jeg sidder også lige og fælder en tårer.
Jamen altså, hvis Yahya Hassan havde været et bløddyr, så havde det lyttet sådan her. Et hvidt bløddyr fra et privilegeret hjem. Så ved vi, hvordan den digtsamling ville have lyttet.
Men Christoffer, alle mennesker kan jo ikke elske Poetry Slam lige meget.
Nej.
Men jeg tror også, grunden til, at det virker i programmet Bachelor, det er fordi, at de har den der underlægningsmusik og så enormt mange kameravinkler.
Ja, nu siger du virker. Altså, grunden til, at det er så afskyeligt og bliver ekstra afskyeligt, det er jo på grund af musikken blandt andet, at man slet ikke kan holde det her ud.
Men jeg vil bare sige tak til TV2 for at give alle os mænd et pejlemærke. Noget at sigte efter. Og Christoffer, jeg har faktisk en lille overraskelse med til dig.
Mm, hvad er det?
Det er bare en lille ting, så jeg vil høre dig. Mm. Skal lige her. Om du vil tage imod min rose.
Åh, kæft du et bløddyr.
Hvis den impotente samtale var en by, så vil den hedde Allinge. Og jeg glæder mig faktisk til, at vi nu lige skal runde folkemødet på Bornholm.
Hvorfor?
Fordi det er min undskyldning til at tale om Mette Frederiksen.
Okay, fair nok, så kører jeg den. Jeg synes ellers, det var så dejligt, at vi ikke havde noget som helst med folkemødet i sidste uges udsendelse. Så jeg blev lidt ked af, da du pludselig begyndte at annoncere, at du ville snakke om folkemødet i dag.
Jeg nød det også i sidste uge, men Mette, hun har bare været så synlig.
Ja, men det er et godt argument.
Og heldigvis så var TV2 med under Mettes åbningstale, og vi kan lige høre her, hvordan hun blandt andet er meget begejstret for fællessangen.
Jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere dansk, end det vi er i gang med netop nu. Det skulle da lige være fællessang. Tak til Katrine, og tak til det smukke folkekor. Jeg ved, Katrine fortalte jer noget i dag, som hun fortalte mig for noget tid siden. Nemlig, at når vi synger sammen, så er det ikke bare en rar følelse, fordi det ofte er vores sprog, og det er vores erindring fra måske da vi var børn. Det synkroniserer også vores hjerteslag. Og derfor er der lige et par minutter, hvor vi hænger lidt ekstra sammen som danskere, når vi synger sammen. Tak.
Ej, var det smukt. Det hun mangler at sige der til allersidst, for at det havde været helt perfekt, ikke? Det havde været ding-dong-chokoladestang. Så havde det virkelig kunnet.
Det, jeg havde her, det er, at jeg så live med hjemme fra stuen, og jeg sang faktisk med. Hvilket betyder så, at mit hjerte i et kort øjeblik, ifølge Mette i hvert fald, har slået i takt med Mette.
Ej, hvor er det bare dejligt at forestille sig.
Jeg må sige, at jeg ser det som et overgreb.
Et overgreb?
Jeg bryder mig ikke om det.
Altså at have simultan hjertebanken med Mette Frederiksen?
Ja, også fordi at hjerter går jo i synk, ligesom veninder, der menstruerer. Det er den svage, der begynder at synke med den stærke.
Ej, men altså som certificeret bløddyr, så er du helt klart den, der følger med.
Jeg kan mærke, hvordan mit hjerte slår hurtigere nu, end det gjorde for en uge siden.
Mm.
Og efter Mettes flotte åbningstale, der fangede pressen hende så ude på spidsen af en klipperyg, hvor de kunne stille hende kritiske spørgsmål. Og det er jo sjældent, vi ser det.
Ja.
Normalt kommunikerer Mette kun via Instagram eller med Cecilie Fruk her under armen. Men nu skulle hun lige pludselig spare på spørgsmål om alt fra Gaza til Henrik Sass Larsen.
Ja, ja, og så mest interessant, fordi det så jeg også det her, så blev hun spurgt til den sorte svane. Og det har vi jo alle sammen glædet os til, at Mette Frederiksen skulle ud og forholde sig til de to seneste afsnit af den sorte svane, fordi de jo er en kæmpe anklage, kritik mod politiet, at politiet spionerer på frie medier osv. Og derfor var det selvfølgelig enormt spændende at høre, hvad statsministeren, som jo også har rollen som pressens minister, sagde til alt det her.
Mette Frederiksen, jeg vil gerne spørge dig til de seneste afsnit af Den Sorte Svane.
Jeg må være at sige, at jeg har kun set det sådan i helt overskriftform, så jeg vil egentlig foreslå dig at spørge justitsministeren om det, for jeg kan ikke gå ind i detaljer omkring.
Der er blevet beskrevet ret meget i overskriftsform også, så hvad er din reaktion på det, du har set indtil videre?
Jamen, jeg har ikke noget til, for jeg har ikke haft lejlighed til at se de pågældende udsendelser.
Du er landets statsminister, du må da forholde dig til de afsløringer, der er om politiets metoder.
Men selvom jeg har stor respekt for TV2's arbejde, så ser jeg altså ikke alt, hvad I udgiver. Så hvis jeg skal kunne svare rigtigt, så kræver det, jeg har set det, og det har jeg ikke haft lejlighed til, og derfor er det mest rigtigt at henvise til justitsministeren.
Jeg ser kun det, I udgiver med Cecilie Fryg her. Alt med Mads Brygger, det gider jeg simpelthen ikke.
Og så ser jeg Sommerland, den er altså god.
Og så selvfølgelig Bachelorette. Jeg elsker bare den manglende diversitet.
Jeg kan kun forestille mig, hvor træt Mette Frederiksen er af Mads Brygger. Har han nu lavet en dokumentar mere? Så find min iPad frem, der røg 5 timer af mit liv.
Egentlig er det jo fair nok, at hun siger, at hun ikke vil stå der og udtale sig om noget, som hun ikke har set, hvor hun kun har set overskrifterne. Det er jo noget, som politikere generelt måske kunne lære af, altså at sætte sig ind i tingene, før de begynder at automat reagere. Men så kom jeg alligevel i tanke om den første premiere på Den Sorte Svane, som jo cirka er et år gammel. Efter TV2, de udgav de her første 5 afsnit, og hele landet jo ikke talt om andet end Fassar og Martin Malm og Køgekalde og Jeg skal give dig, så stillede Mette Frederiksen jo beredvilligt op til et langt interview. Jeg tror faktisk, det var på en halv time på TV2 live med en anden Cecilie i interviewrollen, altså en, der faktisk laver kritiske interviews, Cecilie Bæk. Det foregår endda inde på Marienborg, altså sådan en meget flot setting, hvor de står midt på gulvet i et lokal, og nu skal Mette rigtig træde i karakter og tage afstand fra det, man ser bliver afsløret i den sorte svane. Og jeg har bare lige lyst til at spille lidt af starten her.
Hvad følte du igennem de 5 timer, den dokumentar, den var?
Jeg skal starte med at sige, at jeg har ikke set det hele. Jeg har set meget af det efterhånden.
Ja, jeg har ikke lige fået set det hele, men jeg skal da nok stille op til en halv times interview med dig, Cecilie Bæk.
Jeg vil meget gerne kritisere Fasser, uden at have set programmet. Men hvis der kommer en tor, så vil jeg altså ikke kritisere politiet, uden at have set programmet.
Ej, hvis det er nogen af dem, jeg godt kan lide, der bliver kritiseret, så vil jeg altså gerne lige vente til at have set programmerne først.
Og politiet, dem kan vi altså godt stole på. Altså, hvis I skal have vasket en sag, der er ingen bedre. Vi kan roligt stole på vores instanser.
Altså, man har jo på fornemmelsen, at hvis bare de her betjente, der sidder og prøver at få Amir Smajt til at lyve inde i retten på de der skjulte optagelser, der bliver fremvist, eller spionere på journalister, hvis bare de havde haft muslims baggrund, så havde pipen haft en helt anden lyd, når journalisterne spurgte Mette.
Så hun eddermame været klar. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at gå videre med det. Hun skal læse hele Mads Bryggers bog, før hun udtaler sig om Lars Løkke. Nå, men lad os lige vende tilbage til folkemødet et øjeblik, fordi mit yndlingsklip med Mette Frederiksen på hele mødet, det kommer også fra TV2, og det var da Mette under en spørgerunde på den store scene pludselig blev afbrudt af den her servicemeddelelse.
Og det, at børn ikke har adgang til det mest basale, er ligegyldigt, hvordan man...
Om lidt ved et af Danmarks nyeste kampfly, en F-35, overflyve folkemødet, som led i forsvarets helt normale arbejde. Vi forventer, at det vil larme en del, men nyd nu synet.
Nå, så ved vi det.
Det er altså en stærk lille scene der, hvor krigsbudgettet overdøver den demokratiske samtale. Det kan jeg virkelig godt lide. Sådan ja. Mettes åndelige oprustning, der blev afbrudt af den bogstavelige oprustning.
Der har jo været rigtig mange konspirationer om, har hun bestilt det fly, ikke?
Jo.
Altså, er det i virkeligheden koordineret, at hun skulle afbrydes af det her F-35 fly?
Kvinden, der taler under servicemeddelelsen, lyder næsten også ironisk der, hvor hun siger, som er en del af forsvarets helt normale arbejde.
Det kan jo selvfølgelig også være en måde at komme op på de der 5% af BNP, at man simpelthen begynder at bestille F-35 fly til alle Mette Frederiksens offentlige optrædener.
Det er en god måde at bruge pengene på, fordi så er de hurtigt brugt. Men nok om Mette nu, fordi vi er nødt til at runde folkemødet af med det helt store highlight.
Ja.
Og det er efterhånden, synes jeg, det bedste argument for overhovedet at tage til folkemødet, og det er selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen og hans søn, Bergur Løkke Rasmussen, i en DJ-battle.
Okay, det er faktisk lidt nysgerrig på.
Det, vi skal opleve i aften, det er en dannelsesrejse. Det er et forsøg på at manducere Bergur, så han kan vokse fra at være lille klovn til store klovn.
Du ligner din mor, og du har ikke sovet et år. Altså, hvis du virkelig vil være store klovn, så er du nødt til at gøre ligesom din far. Det handler om at være benhård.
Wow.
Jeg er ked af det, Bergur. Du bliver aldrig store klovn.
That didn't age well. Er det ikke det, man siger?
Jo, der gik altså ikke mange dage, før frihedsbrevet ødelagde Bergurs drøm om at blive store klovn.
Jeg elsker også, at det startede med det her nummer, Don't Worry About A Thing.
Ja.
Famous last words.
Bergur vil jo heller aldrig kunne sidde i en kælder på Guldsmeden og afpresse Fonseca på den måde.
Det har du faktisk ret i. Det er derfor, han aldrig bliver store klovn i Moderaterne. Han vil aldrig kunne slippe afsted med det der.
Han vil bare kigge på Mike Fonseca og sige, vil du være din 15-årige kæreste, der nu bliver nysgerrig, er hun gamer?
Spiller hun meget World of Warcraft? Der kommer også en god ting ud af folkemødet i år.
Okay.
Et LinkedIn-opslag, som jeg faktisk synes kvalificerer til at vinde en LinkedIn-pris.
Simpelthen et LinkedIn-opslag fra folkemødet?
Ja, det er fra formanden for Djøf, Sara Gundelag Vergo.
Det kan kun blive godt.
Og jeg tror ikke, det behøver nogen introduktion, så jeg læser bare op. Jeg havde lige læst den. Nyheden om, at Israel havde angrebet Iran, der cyklede ned for at bade. Solen skinnede i havet. De friskeste var ude af morgenløbe, mens andre knap var færdige med at feste. Alt imens at kaffebordene så småt var ved at åbne, og scenerne blev gjort klar til flere debatter. Og det slog mig bare, hvor vigtigt folkemødet er, fordi det netop handler om at tale sammen. På kryds og tværs af hierarkier og holdninger, alle kan tale med alle, man hilser, skåler, danser. går og står tæt alle vegne, men mest af alt lytter man. Lytter til nogen, der har noget på hjerte, og som kan perspektivere ens egne meninger og verdensopfattelse. Det er virkelig vigtigt. Punktum. Udover at mene noget på diverse scener og netværk i stor stil, fik jeg også drukket en øl i solen og hygget mig, og sluttede af med en af folkemødets fineste oplevelser, morgensang i Djøfs baggård. Vi sang blandt andet noget om helte, og på en eller anden måde synes jeg, at Halfdan Rasmussen rammer essensen af folkemødet med lige netop den sang. Og så kommer der så et vers. Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord, der er øller i min mave, der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad, skriver jeg med krus persille verdens mindste heltekvad.
Jeg må sige, at jeg er i mindre chok. Jeg har også lidt ondt af Halfdan Rasmussen. Jeg tror ikke, han ønsker at blive citeret i den her sammenhæng.
Nej, det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i.
Men hun starter simpelthen ud med at sige, at angrebet mod Iran leder tankerne hen på, hvor skøn og vigtig folkemødet er.
Ja, altså det er jo på en eller anden måde essensen af det, ikke? Jeg havde lige læst den. Nyheden om, at Israel havde angrebet Iran, der cyklede ned for at bade.
Og så minder det en om, hvor vigtig samtalen er.
Mellemøsten er lige eksploderet, og det havde jeg lige læst, inden jeg skulle tage mig af min personlige hygiejne.
Men jeg føler også, hun løfter den endnu højere end det, fordi hun begynder at tale om, hvor vigtig samtalen på folkemødet er.
Ja.
Det har været kønnere, hvis at angrebet i Iran havde mindet hende om NGO'ernes farlige arbejde, når de bringer nødhjælp ud i krigsområder. Men det minder hende ligesom om, hvordan en paneldebat kan være en del af løsningen.
Hvordan noget sniksnak i Djøfs telt, det simpelthen er den første bastion mod 3. verdenskrig.
Folkemødet er vigtigt. Hvorfor vil P1 ellers sende live?
Det er derfor, at Sara Vergo, hun skal vinde ugens LinkedIn-pris. Der følger ikke nogen fysisk præmie med, men Sara Vergo er velkommen til at prale på LinkedIn med, at hun har vundet LinkedIn-prisen.
Ikke nok med det, så må hun også dele en flyer ud med sin sejr til næste års folkemøde. Det var vel det, Christoffer?
Vi er stærkt tilbage til næste uge, som jo er sæsonafslutningen på verdens klogeste land.
Åh ja, det glæder jeg mig til.
Hvorfor glæder du glæder dig? Altså, du glæder dig til at få en pause fra mig?
Nej, jeg glæder mig til at gå ud med et kæmpe brag. Kaboom!
Kaboom! Jeg hedder Christoffer Eriksen.
Mit navn er Jesper Juhl.
Og i producerrummet sad vores egen helt lille e-boks-specialist, Jakob Randum.